Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Kočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Još jedna žrtva femicida u Bosni i Hercegovini. Sud BiH zatražio tužilaštva da dopuni optužnicu protiv Milorada Dodika. Srbija se nije uskladila sa novim sankcijama Evropske unije protiv Belorusije. Human Rights Watch tvrdi da su saudijski graničari ubili stotine migranata. Jak zemljotres pogodio Kaliforniju. Tropska oluja besni Los Angelesom. U nastavku emisije i ove teme. Bezvizni režim, direktni letovi i jednostavnije procedure su među glavnim razlozima zašto su Rusi odabrali Srbiju, kaže 27-godišnji Lev za Radio Slobodna Evropa.
Za nas je veoma zgodno što možemo ovde da ostanemo bez viza. Takođe, mislim da je prilično lako da se dobije boravišna dozvola, makar privremena, a posle nekog vremena i trajna.
Koliko je uobičajeno nasilje u Pakistanu zbog bogohuljenja i zašto je to tako osetljivo pitanje?
Sudije koje su razmatrale slučajeve bogohuljenja izvijestile su da se suočavaju sa pritiskom da izreknu osuđujuće presude, bez obzira na dokaze, bojeći se da će biti meta fizičkog nasilja ako to ne urade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine je vratio na doradu optužnicu protiv Milorada Dodika, predsjednika BiH entiteta Republika Srpska i Miloša Lukića, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske, potvrdili su iz suda BiH za Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo BiH ih je 11. avgusta optužilo za krivično delo nepoštovanja odluka Ureda visokog predstavnika u BiH. Ova optužnica je usledila nakon što je u službenom glasniku Republike Srpske objavljen ukaz predsjednika Republike Srpske u kojem piše da se odluke Ureda visokog predstavnika u BiH više neće objavljivati u ovoj publikaciji, a time ni poštovati u tom entitetu. Ukazom je navedeno i da se u Republici Srpskoj više neće primenjivati ni odluke Ustavnog suda BiH. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik su se juče u Budimpešti sastali sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, ali i sa drugim liderima koji su bili prisutni u glavnom gradu Mađarske povodom velikog nacionalnog praznika. Danas su održali konferenciju za medije na kojoj su se dotakli ove, ali i mnogih drugih tema. Više u prilogu Gorana Katića.
Republika Srpska ima problema zbog povlačenja njemačkih investicija, ali pokušava da ih riješi tako što će ih podijeliti sa prijateljima. Ovo je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao na preskonferenciji koju su sazvali on i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović dan nakon posjete Budimpešti i sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Kazao je da ovaj BiH entitet ima probleme zato što neki poslanici u Njemačkoj nameću svoje narative o Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj, ali između ostalog i zbog djelovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je istakao da je sa Mađarima dogovorio preuzimanje nekih projekata od kojih je odustala Njemačka.
Ukupan aranžman koji smo postigli jučer sa mađarskom vladom iznosi 118 miliona evra. 18 miliona eura ići će za podršku projektima kao do sada nabavke poljoprivrednih mašina, 18 miliona. 70 miliona eura od one kvote koje smo imali ranije odobreni, 100 miliona za podršku privredi, preusmjerit ćemo za neke od projekata koji je na sraman način njemačka vlada pokušala da zaustavi.
Dodik tvrdi da su određeni ugovori i dalje na snazi, ali čeka razjašnjenje iz Njemačke, te da od njihovog odgovora zavisi kada će početi saradnja sa Mađarima. Rekao je da se po pitanju nastavka njemačkih projekata razgovara i sa Kinezima. Sa predstavnicima vlasti Azerbejdžana su on i Cvijanović razgovarali o investicijama u oblasti nafte i gasa, dok je tema sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom bila izgradnja puta Sarajevo-Beograd. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović, poručila je da je u Budimpešti sa Orbanom dogovoreno osnivanje savjeta o saradnji Republike Srpske i Mađarske.
Gospodin, dakle, Dodik i gospodin Orban će biti ti koji će nadgledati realizaciju tih projekata i davati potrebnu dinamiku onda kada, ako slučajno dođe do toga, da se nešto ne dešava u predviđenim rokovima ili sa onom predviđenom namjerom kako smo to odlučili. Dakle, velika zahvalnost za političko razumijevanje koje je pokazala Mađarska, pokazuje, i ona je definitivno dokazani prijatelj svih naroda koji žive i svih država koje postoje na Zapadnom Balkanu.
Orban je ranije blokirao pokušaj Evropske unije da sankcioniše Dodika, koji je otprije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Osim toga, Mađarska je pomogla Republiku Srpsku sa 100 miliona evra kredita, od čega je do sada dio potrošen za nabavku poljoprivrednih mašina i alata za zemljoradnike u ovom BiH entitetu. Da bi dobili pomoć, poljoprivrednici su morali da uplate 30% novca i puni iznos PDV-a da bi dobili mašine proizvedene u Mađarskoj. Ova pomoć je dogovorena u decembru 2021. godine prilikom Orbanove privatne posjete Dodiku u Laktašima kod Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je muškarac ubio nevenčanu suprugu u porodičnoj kući nedaleko od Živinica na severoistoku BiH. Nakon toga je izvršio samoubistvo. Ovo je drugo ubistvo u proteklih 10 dana u Bosni i Hercegovini u kome je muškarac ubio nevenčanu suprugu. Prethodno je muškarac iz Gradačica ubio 11. avgusta nevenčanu suprugu i još dve osobe, dok je tri ranio. Tada je ranjen i policajac. Ubistvo nevenčane supruge je prenosio uživo na Instagramu, koji je kasnije uklonjen, a u toku policijske akcije počinio je samoubistvo. Ovo ubistvo je povod za više protesta širom BiH. Građani i građanke Banja Luke u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska uz predstavnike civilnog društva održali su danas protestnu šetnju protiv femicida. Šetnja je, kako je navedeno, znak podrške građana Banja Luke žrtvama nasilja. Hana Ćurak sa platforme Sve su to vještice za naš dnevni podcast Šta ima govorila je o pozivu na proteste.
Gdje god da se zadesiš, sama ili u grupi, na poslu, u autu, u kuhinji, u prodavnici, na ulici, stani na 15 minuta. Ti koja radiš, liječiš, učiš, voziš, čistiš, stani. Obustavi svoj rad, odbij poslušnost. Ako stanu žene, staje svijet. Iza protesta ne stoji ni jedna partija, ni jedna nevladna organizacija, ni jedna grupa, niti institucija. Proteste samostalno i spontano organizuju žene Bosne i Hercegovine. Naš rad pokreće ovo društvo. Ako mi nismo slobodne, onda neka stane sve.
Bila je to Hana Ćurak sa platforme Sve su to vještice. Više desetina građana okupilo se danas i u Novom Sadu da protestuju protiv nasilja nad ženama. Na skupu je bio naš dopisnik Norbert Šinković. Norberte, šta je bio povod i koje su se poruke mogle čuti na ovom protestu?
Tako je, više desetina građana se okupilo danas u centru Novog Sada, na glavnom trgu, na Trgu Slobode u centru Novog Sada. Građani su se okupili u znak solidarnosti sa ženama u Bosni i Hercegovini nakon što su u toj državi u kratkom roku ubijene dve žene u partnerskom nasilju. Skup je inače započet minutom ćutanja za ubijene žene, a vidjeli smo različite poruke upućene pre svega institucijama i društvu, kao što su stop nasilju nad ženama ili zašto je veća sramota biti silovana nego biti silovatelj. S obzirom na to da je ovo prvo skup solidarnosti, učesnici i učesnice razvijaju i crni transparent sa porukom žene Novog Sada uz žene Bosne i Hercegovine. Na protestu Novom Sadu inače građane je pozvao pokret Bravo. Njihova predstavnica Magdalena Rašković je rekla okupljenima da ubistvo Nizame Haćimović pokazalo da zločin pred očima čitavog sveta, kako je ona rekla, je moguće izvesti. Zapravo ona je aludirala na prenos njenog ubistva uživo na društvenim mrežama. Ona je također dodala da ovakav opis stradanja je poznat i građanima Srbije, ali i, nažalost, Novog Sada. Aktivisti su postavili više pari crvenih ženskih cipela kao simbol ubijenih žena i ponovili su poruku da moramo prestati kao društvo sa ignorisanjem problema i da prihvatimo da u našim društvima, u našim zajednicama u regionu, žene bivaju ubijene od strane svojih partnera ili bivših partnera u regionu. Učesnice su na kraju skupa ostavili poruke na asfaltu ženama u Bosni i Hercegovini i zapravo na taj način je sam skup i završen. Da, dodamo još da nije bilo nikakvih incidenata.
Ovo je bio Norbert Šinković sa protesta protiv nasilja nad ženama u Novom Sadu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija se nije uskladila sa odlukom Evropske unije o proširivanju sankcija protiv Belorusije, potvrdio je danas visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj. Naime, zbog umešanosti Belorusije u ilegalnu invaziju Rusije na Ukrajinu, Evropska unija 3. avgusta proširila zabranu izvoza u Belorusiju na niz visoko osetljivih dobara i tehnologija koje doprinose vojnom i tehnološkom unapređenju. Takođe, uvedena je dodatna zabrana izvoza vatrenog oružja i municije, kao i robe i tehnologije pogodne za upotrebu u vazduhoplovstvu i svemirskoj industriji. Sa odlukom Evropske unije o sankcijama protiv Belorusije su se uskladile sve ostale zemlje Zapadnog Balkana, kao i članice zajedničkog evropskog ekonomskog prostora, navodi se u saopštenju. Trend davanja državljanstva Srbije ruskim državljanima iz 2022. po posebnoj proceduri nastavio se i u 2023. godini. Tako je prema analizi Radija Slobodna Evropa, samo u prvih 7 meseci broj ruskih državljana i državljanki koji su dobili državljanstvo Srbije gotovo jednak broju za celu prethodnu godinu. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Na 10 srpskih pasoša dodeljenih stranim državljanima u 2023. gotovo 6 je otišlo u ruke državljaninu ili državljanki Rusije. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Tako se trend davanja državljanstva Srbije ruskim državljanima iz 2022. nastavio i u tekućoj godini. Analizom su obuhvaćena samo ona državljanstva koja dodeljuje vlada Srbije po posebnoj proceduri. Rešenja vlade se objavljuju u službenom glasniku odakle Radio Slobodna Evropa uzima u podatke. Podaci o državljanstvima koje se dodeljuju po redovnoj proceduri i o kojima odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, nisu javno dostupni podaci. U godini ruske invazije na Ukrajinu, privremeno ili trajno boravište u Srbiji potražilo je više stotina hiljada Rusa, neki usled zapadnih sankcija Moskvi, koje su im onemogućile da rade za zapadne kompanije, neki od straha od mobilizacije. Prema poslednjim dostupnim podacima MUP-a Srbije, boravište ima oko 30.000 Rusa. U Srbiju je iz Rusije pre nešto više od godinu dana i straha od mobilizacije i zatvaranja granica došao 27-godišnji Lev. Po struci programer u Beogradu, kako je rekao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, radi za jednu veliku zapadnu IT kompaniju. To što mu za ulazak u zemlju nije bila potrebna viza, bio je jedan od glavnih razloga zašto je odabrao Srbiju.
Za nas je veoma zgodno što možemo ovde da ostanemo bez viza. Takođe, mislim da je prilično lako da se dobije boravišna dozvola, makar privremena, a posle nekog vremena i trajna.
Rekao je Lev. Na pitanje kako danas, godinu dana posle, doživljava Srbiju, naveo je.
Mislim da je sada kao dom za mene. Volim Beograd i svoj kraj. Volim ljude koji su toliko srdačni i pružaju vam dobrodošlicu. Svi se smeju, što je kontrast u odnosu na Rusiju.
Lev je rekao da uči srpski jezik i da planira da ostane u Srbiji na duže. Na popisu stanovništva održanom u oktobru 2022. broj Rusa je utrostručen u odnosu na prethodni popis 2011. U zvaničnu statistiku popisa ušlo je više od 10.000 građana koji su se izjasnili kao Rusi. Time su se ubrojali u 16. po brojnosti manjinsku zajednicu u Srbiji. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, među retkim je državama u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Zvanični Beograd posebne veze sa Kremljom nije raskinuo ni godinu i po dana od početka ruske invazije na susednu Ukrajinu. Uprkos pozivima Brisela i Vašingtona da se Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Vlast u Moldaviji zabranila je ulazak Goranu Bregoviću, muzičaru i nekadašnjem frontmenu popularnog jugoslovenskog rock benda Bijelo dugme, zbog njegovih proruskih stavova i podrške ruskoj aneksiji Krima, ukrajinskog poluostrva koje je Kremlj protivpravno prisvojila 2014. godine. To je za tamnošnje medije potvrdio ministar unutrašnjih poslova Moldavije Adrian Efros, nakon što su Bregović i njegov bend vraćeni sa moldavske granice. Muzičar je trebalo da nastupi u nedelju 20. avgusta na muzičkom festivalu Gustar u mestu Stari Orhej. Zabran ulaska Bregoviću sudio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je zatražio objašnjenje od Ministarstva spoljnih poslova Moldavije. Bregović je u martu 2015. godine održao koncert u Odesi na Krimu, godinu dana nakon što je na tom ukrajinskom poluostravu organizovan referendum o pripajanju Rusiji, a koji nije priznala većina država članica Ujedinjenih nacija. Granična policija Moldavije prethodno je saopštila da je Bregoviću zabranjen ulazak u zemlju od 2022. godine, o čemu su, kako kažu organizatori festivala, u Starom Orheju napred obavešteni, prenosi moldavska agencija IPN. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je 20. avgusta da zabrana ulaska Goranu Bregoviću ne odgovara tradicionalnim prijateljskim odnosima Srbije i Republike Moldavije i da je odluka da se Bregović ne pusti u zemlju naišla na veoma negativne reakcije i osudu javnosti u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Zemljotres magnitude 5,1 pogodio je nedelju posle podne po lokalnom vremenu područje Južne Kalifornije, na koje je stigla i tropska oluja Hilary. U novom izveštaju Human Rights Watcha navodi se da su saudijski graničari ubili stotine migranata, a Severna Koreja je otkazala prvi međunarodni komercijalni let posle COVID-a. Više u prilogu Aide Đugum.
Jak zemljotres pogodio je Kaliforniju dok tropska oluja bjesni Los Angelesom. Epicentar potresa bio je na području sjeverno od Los Angelesa, a podrhtavanju su osjetili stanovnici na velikom dijelu južnog područja ove američke savezne države, dok su se pripremali za obilnu kišu i moguće poplave koje donosi tropska oluja. Oluja Hilary izazvala je bujične poplave istočno i zapadno od Los Angelesa nakon što je smrtonosnom snagom projurila meksičkim poluotokom Donjom Kalifornijom. Jedna je osoba u Meksiku smrtno stradala u iznenadnim poplavama gdje su neke ceste odnesene. Guverner Kalifornije proglasio vanredno stanje za veći dio Južne Kalifornije. Oluja Hilary prva je oluja te vrste koja je pogodila okrug Los Angelesa od 1939. godine, gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass.
Grad je otvorio većinu hitnih privremenih skloništa za nezbrinute stanovnike koji su ostali bez doma kako bi im pružio olakšanje od ekstremnih vremenskih uslova, a mi ćemo nastaviti rješavati te probleme. Trenutno je ključno da ostanu na sigurnom i da ostanu kod kuće, osim ako sigurne službe ne upute da urade drugačije.
Otkazani su letovi u San Diego, Las Vegasu i Los Angelesu. Nastava u San Diego i Los Angelesu je također obustavljena. U novom izvještaju Human Rights Watcha navedeno je da su u periodu između marta 2022. i juna 2023. saudijski graničari ubili stotine etiopijskih migranata koji su pokušali da pređu granicu iz Jemena. Stjenovita planinska regija oko grada Sadea u južnom Jemenu odmah uz saudijsku granicu pretvorila se u smrtonosni teren. Tijela mrtvih ili teško ranjenih migranata, uglavnom iz Etiopije, uočena su na satelitskim snimcima i objavama na društvenim mrežama s granice, dajući mučna svjedočanstva o zlostavljanjima, navodi se u najnovijem izvještaju Human Rights Watcha. Proces puštanja na slobodu američkih zatvorenika u Iranu trajeće do 2 mjeseca, rekao je portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kanani. Ranije su Teheran i Washington postigli sporazum prema kojem će 5 američkih državljana koji su u zatvoru u Iranu biti oslobođeni, dok će 6 milijardi dolara iranske imovine zamrznute u Južnoj Koreji biti oslobođeno. Iranska imovina koja je bila zamrznuta u Južnoj Koreji prebačena je prošle nedjelje u Centralnu banku Švajcarske radi razmjene i transfera u Iran. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle sporog napredovanja ukrajinskih snaga u prva 2 mjeseca kontraofanzive koju je Kijev pokrenuo za oslobađanje teritorije pod kontrolom Rusije, u Sjedinjenim Američkim Državama se sve više sumnja da će Ukrajina ove godine ostvariti ciljeve svojih ofanzivnih operacija. Zbog slabog napretka na frontu, ali i manjka ostvarivih ciljeva sukobljenih strana, rat u kojem je prema podacima Sjedinjenih Država poginulo ili ranjeno skoro 500.000 ukrajinskih i ruskih vojnika, mogao bi godinama da potraje, pišu svjetski mediji. Čini se da Kijevu ponestaje opcija u kontraofanzivi za koju su zvaničnici tvrdili da je ključna operacija Ukrajine za oslobađanje značajnog dijela teritorije, koje su pod okupacijom ruskih snaga, ističe Washington Post. Novi poverljivi američki obaveštajni izveštaj predviđa da ukrajinske snage u kontraofanzivi neće uspeti da ove godine stignu do ključnog grada, Melitopolja, na jugoistoku zemlje, piše list, ukazujući da nemogućnost Ukrajine da ostvari odlučujući uspeh na bojnom polju postiče strahove da sukob ulazi u pat poziciju i da bi međunarodna podrška Kijevu mogla da oslabi. Američki zvaničnici su sve kritičniji prema strategiji ukrajinske kontraofanzive, ali i sve pesimističniji u pogledu njenih šansi za uspeh, što prema oceni Financial Timesa produbljuje tenzije između Kijeva i Vašingtona u najkritičnije tačke rata od početka ruske invazije. Američki zvaničnici pozivaju Ukrajinu da manje izbegava rizik i da u potpunosti usmeri svoje snage na glavnu osovinu kontraofanzive na jugu zemlje kako bi došlo do šanse da probije ruske linije i stigne do Azovskog mora. Rat u Ukrajini je u opasnosti da se otegne nekoliko godina, piše Wall Street Journal, navodeći da razlog za to nije samo spor razvoj na frontu, već i to što niko od glavnih aktera nema jasne i ostvarive političke ciljeve. Glavni cilj Ukrajine da povrati svu svoju teritoriju je najjasniji, ali teško ostvariv s obzirom na ograničenja zapadne podrške. Sjedinjene države i ključni evropski saveznici, kao što je Nemačka, žele da spreče Rusiju da pobedi, ali se plaše troškova i rizika pomoći koja bi Ukrajinu dovela do takve pobede. Zato zapadni zvaničnici razmatraju velike nagodbe za okončanje rata, ali se one ne poklapaju ni s ciljevima Kijeva, ni s ciljevima Moskve. Deklarisani ciljevi ruskog predsjednika Vladimira Putina su najelastičniji, od ambicioznih imperijalnih planova do ograničenijeg otimanja ukrajinske zemlje, a i kako ističe američki list, menjaju se sa situacijom na terenu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Od 1990. godine najmanje 85 ljudi je ubijeno u vezi sa optužbama za bogohuljenje, kažu lokalni mediji i istraživači u Pakistanu. Cifra uključuje pojedince optužene za bogohuljenje, njihovu decu, advokate, sudije koji sude u njihovim slučajevima i druge. Bogohuljenje je osjetljiva i zapaljiva optužba u Pakistanu, u državi sa muslimanskom većinom, gde čak i nedokazane optužbe o vređanju islama i njegovog proroka Muhameda mogu izazvati smrt od strane osvetnika. Koliko je uobičajeno nasilje u Pakistanu zbog bogohuljenja i zašto je to tako osjetljivo pitanje, saznao je Adnan Čomor.
Među ubijenima u Pakistanu su pripadnici vjerskih manjina, istaknuti političari, studenti, svećenici i psihički bolesnici. Oni u toj zemlji bivaju spaljeni, obješeni, ubijeni u sudnicama i isječeni na smrt pored puta. Od 2011. godine, kada je guvernera Panđaba Salmana Tajsera ubio njegov tjelohranitelj zbog poziva na reformu zakona o bogohuljenju, glavna debata o tom pitanju bila je gotovo nemoguća. Danas lažne optužbe za bogohuljenje često iznose kao način pritiska na protivnike u sporovima, uključujući najviše političke lidere. Tajserovog ubicu mnogi su hvalili, a ubistvo je praćeno usponom Tarek El Labaik Pakistan, TLP, krajnje desničarske stranke sa širokom podrškom koja poziva da se bogohuljnicima odrube glave. Uspon TLP-a doveo je do porasta slučajeva bogohuljenja podnesenih na ideološkim osnovama. Ova zabranjena islamistička politička stranka, čiji je glavni cilj zaštita pakistanskih drakonskih zakona o bogohuljenju i kažnjavanju bogohulnika, povezana je sa nasiljem nad kršćanima prošle sedmice u kojem je spaljeno nekoliko crkava. Članovi javnosti i vladini izvori optužili su grupu TLP da je razbila muslimansku gomilu koja je napala kršćansku zajednicu u provinciji Panđab nakon optužbi da su dvojica kršćana oskrnavila Kur'an. TLP negira da je poticao nasilje i kaže da je pomogao da se ono smiri. Policija kaže da su se ljudi koji su davali najave iz džamija pozivajući muslimane da napadnu kršćane kasnije pridružili takozvanom mirovnom procesu. Grupa čiji je poklič smrt bogohulnicima pripada islamističkoj sekti Barelvi Sunit, koju prati većina od 241 miliona stanovnika Pakistana. Grupa je 2021. godine vodila nasilne proteste zbog karikatura proroka Muhameda u francuskom satiričnom časopisu Charlie Hebdo. Zahtijevali su protjerivanje francuskog ambasadora, bojkot francuskih proizvoda i prekid trgovinskih veza sa Europom. TLP je zabranjen kasnije u 2021. godini pod vladom tadašnjeg premijera Imrana Kana nakon smrtonosnih sukoba sa policijom tokom protesta. Inače, većina optuženih za bogohuljenje u Pakistanu su muslimani, ali se pripadnici vjerskih manjina suočavaju s posebno opasnim prijetnjama, tvrde grupe za ljudska prava. Kršćani, koji čine oko 1,3% stanovnika Pakistana, bili su u posebnom riziku, jer su četvrti u gradovima Lahore, Gojra, Džaranvala i glavnom gradu Islamabadu spaljeni ili napadnuti tokom optužbi za bogohuljenje posljednjih godina. Kada izbije nasilje protiv bogohuljenja, lokalna policija stoji po strani i dozvoljava rulji da izvede svoje napade. Često iz straha da bi sami mogli biti označeni kao bogohulnici jer ne dozvoljavaju linč. Pakistanski zakoni o bogohuljenju, neki naslijeđeni od bivših britanskih kolonijalnih vladara, bili su malo korišteni sve do 70. i 80. godina, kada su ojačani i prošireni na nekoliko klauzula specifičnih za vrijeđanje islama. Od 2023. godine najmanje 53 osobe su u pritvoru širom Pakistana zbog optužbi za bogohuljenje, prema Američkoj komisiji za međunarodnu vjersku slobodu. Sudije koje su razmatrale slučajeve bogohuljenja izvijestile su da se suočavaju sa pritiskom da izreknu osuđujuće presude, bez obzira na dokaze, bojeći se da će biti meta fizičkog nasilja ako to ne urade. Prema sadašnjim zakonima, koji su ove godine još jednom osnaženi, krivično djelo vrijeđanja proroka Muhameda nosi obaveznu smrtnu kaznu, dok je za skrnavljenje Kur'ana kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Radioamater iz Užica u zapadnoj Srbiji Janko Mihajlović osvojio je titulu svetskog šampiona i postavio novi svetski rekord u disciplini Morzeov kod. Janko je član radio kluba Sevojno i za 48 sati stupio u kontakt sa oko 2500 ljudi iz više od 150 zemalja sveta. Novka Ilić.
This is Yankee, United One, Alpha, Alpha X-ray, Roger.
Kada se iz više posebnih razloga prekinu sve komunikacije, onda na scenu stupaju radioamateri. Imaju svoje klubove i svoja takmičenja u nekoliko kategorija. A takmičenje tokom koga je Užičanin Janko Mihajlović radioamater postao svjetski šampion odvijalo se dva dana uz male pauze. Janko je bio najuspješniji u kategoriji takmičara do 25 godina.
To je najveće radioamatersko takmičenje na svetu koje traje 48 sati. Ja sam kao predstavnik mog radio kluba radio na svoj pozivni znak. Naporno, ali to je na neki način naš adrenalin i naš odmor za mozak. U suštini što manje pauze, to je bolje.
Janko je po struci elektrotehničar, a interesovanje za radioamaterizam i elektrotehniku Janko je naslijedio svog oca i još u osnovnoj školi postao je član radio kluba, a radioamaterizam za njega je, kaže, više od hobija. U Užicu postoje tri radio kluba, a Janko je član radio kluba Sevojno od 2016.
Negde u 7. razredu osnovne škole sam čuo za radio klub, potom godinu dana sam bio član bez licence, pa položio klasu, prvo, treću, početno, pa onda prvu i tako dalje. Postoji negde 30 aktivnih članova, nažalost gubitkom prostorija malo smo ograničeni, to jest gubitkom prostorija u gradu smo malo ograničeni na dalje kurseve i obuku mladih članova, ali imamo naš plac.
Janko tvrdi da su veze i prijateljstva ostvareni putem radioklubova mnogo čvršći nego veze i poznanstva koja se realizuju preko društvenih mreža.
Ja sam konkretno upoznao neke ljude posle 7 godina druženja na radio talasima. Mi smo se sreli, da kažem, zvanično upoznali i to je onako bilo baš lepo i blisko na neki način. Kao da se znamo od malena. To je onako nešto malo specifično, mnogo lepše i drugačije nego preko Facebooka, Instagrama i ostalih društvenih mreža.
Kada su članovi radio kluba Sevojno pre nekoliko godina ostali bez svog prostora u zgradi stare škole u Sevojnu, sami su se organizovali, kupili zemljište na obližnjem brdu Košuta, postavili 4 antenska stuba za veze sa svetom i izgradili malu kućicu za takmičenja. A onima koji žele da budu novi članovi kluba, radioamaterizam pokazuju u jednom lepšem, modernijem i zanimljivijem svetlu. Od tuda u njihovim redovima i šampioni sveta.
Alfa, Alfa X-ray, Roger.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.